List Rímským, 8. kapitola, čítam od 28. po 39. verš. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro, lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Pomodlime sa. Pane Ježišu Kriste, je tu čas, keď celé stvorenstvo vzdychá pod rôznymi nápormi, pod útokmi zlého a prežíva pokušenia takého druhu, s ktorými si často nevie rady. Čítali sme, že je tu cieľavedomý pokus odlúčiť nás od lásky Kristovej, pretože aj tí, čo majú prvotiny ducha, prežívajú tieto úzkosti. Rovnako sú v týchto ťažkých zápasoch a bojoch. A keďže sme čítali, že pri týchto tlakoch a v tomto ťažkom zápase je tu vedený cieľavedomý útok na to, aby sme boli odlúčení od lásky Kristovej, tak na druhej strane je okamžite nám zvestovaná nádej v istote spasenia, ktoré máme, a tá nádej tu bola vymenovaná, že nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Nijaké súženie, nijaké mocnosti, nič, čo by sa o to chcelo pokúšať. A my, keď máme túto nádej a keď to vieme, a keď sme to teraz začuli s plnou vnútornou otvorenosťou voči tomu slovu, tak máme pevný základ. A nejaké morské vlny, nejakých pokušení nás z tohto základu nemôžu zničiť alebo od toho základu oddeliť. Tak ti ďakujeme, Pane, a chceme dnes opäť počuť, čo nám ty hovoríš ako to rozhodujúce slovo opäť do dnešného dňa a do ďalších dní. Amen. Prečítam teraz dva texty. Najprv z druhej knihy kráľov, z 5. kapitoly, od 1. verša po verš 3. Náman, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sirčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Námanovej manželky. Raz povedalo svojej panej: ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. A ešte z prvého listu Petrovho prečítam z 3. kapitoly, a to verš 15. Pána Krista posvecujte v srdciach. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. V prvom texte, ktorý sme čítali z listu rímskym kresťanom z kapitoly 8, zdôrazním 28. verš. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Keďže sme tí, ktorí milujú Boha, lebo sme už odpovedali na otázku: miluješ ma? Ktorú položil Pán Ježiš Kristus aj Šimonovi Petrovi. A naša odpoveď znela: ty vieš, Pane, že ťa milujem, že ťa milujeme. Tak sme milujúci Boha a tým pádom aj povolaní podľa rady Božej a všetky veci nám musia slúžiť na dobro. Ako nám slúžia tie veci na dobro, ktoré sa nám na prvý pohľad neraz zdajú, že nás zlomia, alebo že nás tak obklúčili, že nenájdeme už východisko z toho obklúčenia. Prečítame si to podľa 2. knihy kráľov. Najprv meno Náman, tak sa začína 5. kapitola, 1. verš. Náman. Námana uvádzajú ako toho vyznavača, ktorý bol tvárou obrátený k Tamúzovi alebo k takým božstvám, ktoré v prírode zohrávajú určitú úlohu, zdánlivo teda. A ten Tamúz v prírode sa zdánlivo teda prejavuje, to je len zdanie, ako ten, ktorý môže niečo obnovovať. V prorokovi Ezechielovi si môžeme v kapitole 8 prečítať, že takého Tamúza vyznávali neraz aj tí, ktorí patrili do ľudu Božieho. Takže zdôrazňujem, zatiaľ hovorím o Námanovi. Tamúz, to božstvo pôsobiace cez prírodu, ktoré sa ako božstvo iba tvári, alebo tak pohania si z toho, čo v prírode vidia, ako sily prírody vytvárajú božstvo, tak ten Tamúz, to božstvo, tá príroda, to náboženstvo vytvárané cez pohanské mysle na základe pôsobenia tých síl, ktoré sú v prírode, sa nejakým spôsobom spájalo alebo pôsobilo aj na Námana. No a z Ezechiela z 8. kapitoly prečítam, čo v takom náboženstve zohráva hlavnú úlohu. Tu je uvedené socha náruživosti, ktorá vyvoláva vášeň. To je kapitola 8. Ezechiel 3. verš. A náruživosť, ktorá vyvoláva vášeň, nepôsobí len medzi pohanmi, ale aj v ľude Božom chce pôsobiť. A mnohých kresťanov už strhla smerom k sebe. Takže nekladú na prvé miesto takí kresťania alebo ľudia Božom Izraeliti meno Božie a nevyvyšujú ho nad všetky mená, ale keď sa nadlho zadívajú ako niekedy Eva alebo Adam na strom poznania, v tomto prípade títo pohania na sochu náruživosti, tak ich tá vášeň ovládne, hoci to v skutočnosti nie je nejaké božstvo. No a teraz Najprv to meno Náman ešte trošku budem vnútorne približovať, jeho obsah alebo to, čo v tom mene je. Nám pán nehovorí samozrejme, aby sme sa zaoberali tým menom ako nejakou mocou, ale chce nám povedať, človeče, 5. verš v Ezechielovi v kapitole 8. Pozri sa v tomto prípade na sever v Ezechielovi, keď som sa pozrel na sever, aj hľa tu bol severne od brány pri vchode oltár sochy náruživosti. Už pri vchode oltár. A ďalej pokračuje prorok, alebo to, čo prorok počul. Človeče, čo vidíš, čo robia? Veľké ohavnosti, ktoré tu páše dom Izraela. A tak ma zaháňajú z mojej svätine. Čiže v tomto prípade, keď sa aj pohania, aj kresťania neraz tak prejavujú, tak pri pohanoch sa tomu nikto nečuduje, tak ako pri Námanovi sme sa nečudovali, že bol v tom malomocenstve nezorientovaný, ako sa má správať, ale pri kresťanoch, keď sú malomocní, rôznorodým spôsobom, či už chorí, alebo v nejakej vášni posadnutý, tak sa čudujeme, že kresťania alebo ľud Boží sa v takom malomocenstve hneď neobracia na meno Božie, ale že sa okolo takej sochy začne pohybovať tiež a že potom, keď ho vášeň ovládne, tak to nevedia síce kresťania, ale je tu informácia, v skutočnosti neprijímajú nejakú pomoc, hoci vášeň v nich zahorí a sa im zdá, že tak sa im telo obnovuje cez nejaké prírodné božstva a sily, ale po tej vášni v skutočnosti nejde o obnovu cez sily prírody tela toho človeka, ale zaháňajú ma z mojej svätine takým spôsobom života, hovorí Boh, alebo ten hlas cez proroka. Takže tu vidíme, teraz na úvod som to musel povedať cez Ezechiela, tak trošku vo väčšom obraze popis jeho vnútorného stavu. Čomu dovtedy veril Náman, čím žil a keďže sa mu darilo v jeho bojoch, tak si myslel, že tieto božstva mu dávajú tú silu, energiu, tá prírodná moc. Ale my sme čítali informáciu, že Hospodin spôsobil víťazstvo aj tej Sýrii vtedy nad Izraelom. To sú už tajomstvá, ktoré odhalené sú pre prorokov, ale teraz máme tú líniu si nechať zachovať, aby sme sa cez Námana pohli k tomu, či je možné z takej náruživosti a z takých vášní vyslobodenie, keď je zahnaný alebo zaháňaný samotný pán z jeho svätine. Lebo aj v tých svätyniach Božích sa toto deje. Tam v prorokovi Ezechielovi je ďalej uvádzané, že keď vôjdete dnu aj do tých domov, alebo chrámov, alebo priestorov, kde malo byť vyvýšené meno Božie, tak uvidíte modly len. Sám prorok popisuje v 10. verši, videl som, keď som ošiel dnu, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrzkých bytostí, a všetkých modiel domu Izraela, vyritých dookola na stene. No, nebudem toto rozvíjať, lebo tam nad Tamúzom buď plakali, alebo neustále len s Tamúzom sa zaoberali, tí, ktorí boli v tom dome Hospodinovom. Nám teraz ide o to, vidíme vnútorne, čo je v Námanovi. Preto som to na úvod musel povedať, že nielen zvonku máme vidieť Námana ako vojvodcu, ktorý je úspešný a viedol veľké boje, ale teraz už sa pohníme cez 5. kapitolu ďalej a prvý verš dokončím. My vidíme síce na jednej strane odhalenie Námanovho stavu, ale tu je uvedené v tom prvom verši v druhej časti, 5. kapitole v 2. knihe kráľov, že Hospodin spôsobil Sýrii záchranu. Takže vždy nad všetkým je Hospodin. Všetko kontroluje Hospodin aj tam, kde je ľud Boží výchovne trestaný. A použije si na to aj pohanov Boh. No a nám teraz o čo pôjde? Keďže otázka zaznela, je to možné, aby bol taký malomocný človek vyslobodený z náruživosti, z vášni, z pohanských božstiev alebo z tých modiel, keď ľud Boží je sám zajatý do toho, tak ako môže byť pohan vyslobodený? No a teraz Pre tento náš malý zbor, preto hovorím malý z hľadiska vonkajšieho, aby sme o chvíľku videli veľkosť malosti tam, kde Boh pôsobí, je dôležitý tento odkaz, ktorý v druhej časti budem hovoriť, cez druhý a tretí verš. Pohnime sa teraz z toho veľkého chrámu jeruzalemského alebo z tých svätýň, kde mal ľud Boží vzývať meno Božie, a pohnime sa teraz aj z toho priestoru, kde Náman vo svojom dome bol mocný a kde zotročoval to dievčatko, lebo to bola služobnička jeho manželky, a pozrime sa na to malé, v čom je veľké a kde je v skutočnosti sila, keď Boh je s nami alebo keď my chceme vzývať iba meno Božie. Takže teraz druhý verš. Tu je len informácia, ku komu sa pohýname od tých, povedzme, veľkých stavieb, od tých veľkých bohoslúžieb smerom k čomu si teraz navonok maličkému. Pohneme sa k malému dievčaťu. Lebo Boh povedal, že keď v jeho mene pôsobí aj ten, kto je najslabší, tak zaženie aj 1000, aj 100 000 nepriateľov. A pre nás, ako pre tento zbor, ktorý v skutočnosti nie je malý, to bude dnes veľmi dôležitá správa, lebo aj medzi nami sa občas objavovalo už malomocenstvo alebo malomyselnosť po mnohých obklúčeniach. Aj vážte sa nás možno niekedy chytili nejaké. Takže teraz, keď toto v druhom verši prečítam ako informáciu najprv, tak potom sa radujme, čo z tej informácie o chvíľku cez tretí verš vznikne. Sirčania na spomínanú lúpežnú výpravu vytiahli, porazili Izrael, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. Po mnohých našich skúsenostiach sa kresťania správajú pri takých rôznych prehrách navonok malomyselne. Tak sme zajatí, odvlečení, no je to veľmi zlé v tomto zmysle, že je s nami koniec. Po takýchto obklúčeniach sme v úzkosti, máme depresiu, už naša myseľ je pod tmou, ale Boh nám cez toto práve chce povedať, že Boží plán je taký pevný stále. A aj vtedy, keď sme zajatí, že si nemáme ani vtedy zúfať, naopak práve vtedy je pre nás pripravovaná nejaká taká úloha, na ktorú by sme sa inak, keby sme žili v nejakom vonkajšom pokoji, nepodujali. Takže teraz sa pozrime. Dievčatko je zajaté. Z Izraela odvedené do Sýrie. Od rodičov. Z dobrého, pokojného prostredia, v ktorom niekedy mohlo žiť. Z prostredia, kde mu určite rodičia hovorili o Hospodinovi. Kde mohlo počúvať, lebo z tohoto môžeme odvodiť, že vedelo o prorokoch, aj o prorokoch mohlo počúvať. Nevedelo by to dievčatko povedať, že existuje prorok, ktorý je v Samárii a ktorý môže zbaviť malomocenstva, keby nebolo v tomto smere zbudované navonok akoby len tým maličkým vyznaním alebo malou sumou. Ale je to málo, keď niekto má vedomie, že jeho život bol oslovený prorockým slovom. Je to málo, keď niekto už prežil, že bol v blízkosti prorockého služobníka a počul zjavené slovo z neba. Je to málo, keby iba dvaja alebo traja sa stretli v mene Ježiša Krista, ale zaznelo by medzi nimi živé slovo prítomného vzkrieseného. Je to najviac, čo môžeme dostať a dosiahnuť. Lebo keď sa dvaja alebo traja stretnú v mene Pána Ježiša Krista, to znamená pri jeho živom, prítomnom slove, tak toto slovo tvorí všetko nové. Nové. A my máme práve takto zvestovať okolo seba ľuďom malomyselným, že by sa nedívajte na množstvo, či vám to slovo Božie zvestuje 1000 ľudí vo veľkých zdobených rúchach, alebo či maličké dievčatko, ktoré pozná proroka a počulo osobne zjavené prorocké slovo. Takže nám Pán takýto odkaz dnes hovorí. Teraz na chvíľku si nielen predstav v takej vidine, ale v reálnom odkaze z Božieho slova, že ty si to malé dievčatko. Lebo niekedy odchádzame do služby, kde sú navonok mocní Námanovia s maličkým srdiečkom a hovoríme si, ja som iba malý chlapček viery, ja som malé dievčatko, ja som malý Dávid pred veľkým Goliášom. Tak čo ja, malé dievčatko, malý chlapček, taký jeden alebo dvaja zmôžeme, keď pred nami bude stať Náman? A o tom je dnes to posolstvo. Pán Ježiš sa teraz zadíva na teba, sestra, na teba, brat, na vás, chlapci, a postupne a sa priamo osobne každého jednotlivo opýta. Máš takú vieru, ako akú malo to dievčatko? Lebo toto stačí. Aká je to viera? Čo malo to dievčatko urobiť? Malo pripraviť veľkú bohoslužbu s presnými liturgickými postupmi? Malo povedať Námanovi, príď o týždeň a ja budem tu realizovať nejakú obradnickú službu a tak ako Jobovi priatelia budem hovoriť veľa definícií viery, na čo sa Boh hneval, že Jobovi priatelia namiesto toho, aby Jobovi svedčili o živom Bohu aktuálne, hovorili mu množstvo definícií. Kto je Boh, čo môže Boh urobiť a tak ďalej. Takže nie poučky, a opäť to zdôrazňujeme, nie veľkosť bohoslúžieb, lebo tam sa neraz udeje to, čo som čítal, že v chráme videli už len vyrité obrazy plazov, ale jedno malé dievčatko si ty, som ja, jeden malý chlapček, aj ty. Stačí, keď tak si pomyslíme o sebe, že my sme slabí, ako Pavol povedal. A čo potrebujeme, alebo čo máme robiť, ale skutočne iba toto, teraz pán povedal. To je ten meč ducha, alebo hrdina, pripáš si meč podľa Žalmu 45., čo na tento rok 2018 máme podarované a my sme sa chceli dopátrať, ako budeme slúžiť v roku 2018. Tak to pán hovorí. K tomu nás doviedol teraz koncom, alebo v závere apríla, že máme ako to malé dievča tak mať pripásaný v pohotovosti meč ducha, že povieme, a teraz prečítam, v zajati, v obklúčení, pod mnohými tlakmi toto vyznanie. Ach, keby môj pán, alebo keby ty človeče, čo chceš počuť, ako môžeš byť vyslobodený zo svojho malomocenstva, keby si bol u proroka, ten by ťa zbavil tvojho malomocenstva. Čiže toto jediné treba tohto roku robiť. Si malý, okamžite pán ti hovorí, nezúfaj si, naopak, práve v takej situácii budeš veľmi silný s mojim mečom. A aký mám meč, pane? Toto slovo. Keby si bol u proroka. Teraz toto je dôležité. My sme nikdy nepestovali taký spôsob evangelizácie, že by sme prešli mestom a že by sme oblepili stĺpy plagátmi našich obrázkov, profilov, aby sme tam podpísali svoje mená, aby sme prípadne kde nalepili fotografiu nášho zboru, fotografiu kazateľa, starších, ale dnes poprvý raz niečo pán žiada, čo v ľudskom ponímaní by mohlo znamenať, že to bude pícha, čo poviem, ale my v poslušnosti oči slovu Božiemu máme povedať. Žiada od nás, aby tento zbor, každý z nás už počul, že je taký maličký, ale Bohu veľký, volal tých malomocných k tomu, kto má prorocký dar. Máme prorocký dar v tomto zbore. A najprv vám chcem povedať, poďte k tomu služobníkovi do nášho zboru, ktorý pracuje na základe obdarovania, a to darom milosti, už mnoho rokov tak, ako to mu pán prikazuje. To znamená, slúži zjaveným slovom, ako slúžil potom prorok Elizeus v Samárii. To nie je volanie ku človeku, lebo my sme boli zorientovaní, že na to sme dostali duchovné dary a výzbroj Božiu, aby sme ju používali a je potrebné uviesť, kde je lekár, kde je zdravotná sestra, kde je vodič sanitky, to aj vo svete je potrebné povedať. No tuto je lekár, toto je zdravotná sestra. Tam chodte, čaká vás rýchla pohotovostná sanitka. A v zbore sa niekedy možno hanbíme, ale niekedy naopak, niekto je zase veľmi trúfalý a hovorí, len k nám poďte, my toto nehovoríme. Ale v čase, keď pán to povie, že teraz volajte v tomto roku, čo ste nerobievali ani cez tie plagaty, opakujem, teraz volajte do toho zboru, ktorý je môj, a to je zbor putujúcej cirkvi, k tým služobníkom a postupne budeme všetci takí, ktorí majú dar prorocký. My sme ho už dostali, ale ešte musíme si ho viac pestovať. Tak keď tak pán hovorí, teraz volajte k takým služobníkom, každý jeden z vás, a k takému služobníkovi tých malomocných, tak to robme. A ten človek sa možno opýta, to on je taký mocný? Hneď sme zbavení podozrenia pýchy, lebo som na úvod povedal, sme ako malé dievčatko iba, ako malý chlapček, často v zajatí, nie sme v nejakých triumfálnych, nesedíme v vozoch, ani nemáme nejaké veľké na hlave čapice s odznakmi víťaznými, len máme to jediné. Sme síce pod útlakom veľakrát, neraz obklúčení ako to dievča v zajati, ale jedno vieme. Naša služba nie je márna, je mocná v mene pánovom a máme dar služby prorockým slovom. Tak ten tretí verš opakujem. Ach, keby ste vedeli o zjavenom slove, teraz takto preložím úplne biblicky, že medzi nami je dielo Hospodinovo, dielo Pánovo, že medzi nami je prítomný Ježiš Kristus skriesený a my iba jeho slovo odovzdávame, tak prišli by ste medzi nás. Už by ste neváhali a neodchádzali by ste od nás tak rýchlo, pretože mnohí, keď boli pod útlakom, tak z tohto zboru utiekli, ale práve v tom čase bol pre nich pripravený, tak ako pre to dievčatko u Námana, tento druh služby. Čiže v zajati sa máme učiť jednoznačne vyznávať takéto svedectvo. Opakujem ho. Ach, keby ste prišli do zboru Kristovho, kde je vyvýšené iba meno Ježiša Krista a kde zaznieva iba zjavené slovo nášho Spasiteľa, ktoré my iba odovzdávame podľa prvého listu Petrovho, 3. kapitoly, tak by ste prišli medzi nás a boli by ste zbavení a budete zbavení malomocenstva. Z prvého listu Petrovho to potvrdím z 3. kapitoly 15. verš. Pretože tu Pána Krista posvedzujeme v srdciach iba, nikoho iného, tak každému, kto k nám príde a bude nás brať na zodpovednosť v tomto zmysle. Beriem ťa na zodpovednosť, ty služobník, lebo som počul, že slúžiš v mene Ježiša Krista a že si posvetený v posvetenom plášti, čiže dal si si posvetiť Krista do srdca, tak ťa beriem na zodpovednosť, poslúž mi. Ja ťa žiadam o to, prosím, lebo inde pomoc teraz nenájdem. Len tam, kde je zjavené slovo, samozrejme, nejde o tento zbor z hľadiska tak ho lokalizovať, že len tu v Košiciach. Každý zbor putujúcej cirkvi, ktorý uprostred vyznáva meno Ježiša Krista, ktorý posvedzuje Pána Ježiša Krista v srdci a iba živé prítomné slovo zjavené odovzdáva, je taký putujúci. Ale v tomto prípade ja mám hovoriť, že našou zodpovednosťou je vzdychajúcim hovoriť túto nádej, poďte k nám, neskrývať sa. Nemáme sa skrývať. Aj my ako prvotiny ducha vzdycháme, tak som to čítal, ale zároveň máme riešenie. Takže otázka na záver znie. Pán Ježiš povedal, zopakujem a tú otázku poviem, ste taký maličký, ako to dievčatko u Námana v zajatí na vonok, ale naopak pritom vnútorne ste silní, znovuzrodení, posvetení, máte meč pripásaný pri bedrách, to znamená to slovo zjavené, že Ježiš Kristus dáva dnes slovo živé a zjavené tam, kde je jeho meno vyvýšené. Tak poďte medzi nás, u nás to tak je. No a keďže prvý list Petrov mám zakončiť tou otázkou, tak Netreba rozvíjať o tom namanovom dievčatku už nič viac, len toľko treba povedať, že bolo verné a nebalo sa povedať v pohanskom prostredí jasné vyznanie. Tak toto teraz spojím s tou otázkou na záver. Otázka. Pri námanovom dievčatku, aj keď bolo v zajatí u mocného sýrskeho vládcu, zaznela tá svedecká výpoveď jasne. Keby si bol ty Náman nie v tých pohanských okruhoch, pri Tamúzoch rôznych, ale u proroka v Samárii pri zjavenom slove Božom, bol by si, alebo keď pôjdeš tam, budeš zbavený malomocenstva. Otázka pre nás na záver. Toto dievčatko bolo verné. A my cez ten prvý list Petrov 3. kapitolu tú otázku na záver položím. Posvedzujete všetci Pána Krista vo svojich srdciach. To znamená, máte v srdci už len jediný smer, a to smer ísť za Ježišom a za jeho slovom, ktoré denne pre vás je pripravené. Lebo za tým slovom musíme najprv my ísť, postaviť sa pred to slovo, otvorené v písme. Musíme ísť, opakujem, za ním. Tak posvedzujeme Krista v srdci. Postavíme sa pred to slovo a povieme jedinú vetu pri tom slove. Nech sa tak stane, ako ty vravíš, Pane. Či sa mi to vidí logické, alebo nevidí, čo Pán povie. Lebo nie môj rozum má rozhodovať a nie moja múdrosť. Takže otázka takáto znie. Si stále pripravený, pripravená vydať počet zo svojej nádeje takto? Pôjdeš, kam pôjdeš, kam ťa Pán odvedie? Do ťažkého prostredia, kde budeš ako ovca určená na zabitie. Si tam pripravená vyznať takéto dobré vyznanie, a počet vydať zo svojej nádeje, to teda povedať, ako teba vyslobodil Pán a ako ťa zbavil malomocenstva. Otázku zodpovie každý z nás sám určite. Myslím, že v tej modlitbe, ktorú budeme môcť sa modliť o chvíľu, buď som, alebo nie som pripravený stále vydať počet zo svojej nádeje. Ako po tejto záverečnej otázke, už v tom závere, nebol pripravený a potom bol pripravený Job. To bude len niekoľko viet. Čiže záver máme už. Záverečnú otázku máme. Zaznela jasne. Zaznela nie smerom odo mňa, iba cez moje ústa. Teda od Pána Ježiša. Iba moje ústa si použil. Mňa sa opýtal a vás. Teraz cez Joba, aby sme si pomohli, ako sme neboli pripravení a ako môžeme byť pripravení, prečítam zo pár viet, ktoré nás môžu zorientovať. Tak najprv Job zatemňoval Božiu radu a mnohí ľudia, ku ktorým sme už boli poslaní a sme im hovorili zjavené slovo, ako dobrú radu Božiu, zatemňovali ju. To je Job 38. kapitola 2. verš. Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? Možno aj my, alebo celkom určite sme niekedy v mladosti pri slove, ktoré nám bolo oznámené ako smer, to slovo zatemňovali. Keď niekto zatemňuje Božiu radu, a aj my sme to robili, tak štvrtý verš hovorí, a to je vzácne, že to Pán podaroval bratovi jednému z mojich bratov, ten štvrtý verš. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš. Ty si bol pri stvorení, že tvrdíš, že veda vie všetko? Vedec bol pri stvorení? Čiže zatemňujete Božiu radu vtedy nezmyselnými slovami, keď na prvé miesto nad Božie slovo postavíte ľudský rozum, vedu a potom odvodenie z nej logiku a všetko ďalšie. Čiže otázka zaznela. Ďalšia otázka. Prenikol si, 16. verš, už k prameňom mora a poprechádzal si sa po dne prahlbiny. My sme už boli v smrti. Starý človek v nás už zomrel. V údolí smrti sme boli podľa 23. žalmu. Ale môžeš sa v údolí smrti prechádzať sám? Len ten prešiel údolím smrti, kto vyznal, ale Boh tam bol so mnou. Nebojím sa ani tieňov údolia smrti, lebo ty si so mnou. Keď ten vedec alebo človek v našom okruhu hovorí múdre reči, bol si už v prahlbine, zomieral si už a vtedy si rýchlo čítal, ako bol stvorený svet? Alebo si sa orientoval na nejaké ďalšie vedecké príručky? Alebo si zakričal, Bože, pomôž mi? Ja si myslím, že aj pohan zakričal, Bože, srdce ma zabolelo, a nezakričal definíciu z nejakého diela logiky. Takže to je veľmi dôležitá otázka, či už tí ľudia, ktorí sú trúfali, keď sú zdraví, prenikli k prameňom mora, či sa už poprechádzali po dne prahlbiny. No, ešte zo pár viet. Job, keď začul takéto otázky, či už také prechádzky niekedy absolvoval, tak potom povedal to, čo aj nám bolo podarované a čo teraz Pán chce podarovať tým, ktorí prídu k nám po zjavené slovo. Už konečne dospel potom v 40. kapitole, je to uvedené, Job k tomu, aj hľa 4. verš som primali. Konečne som ako Námanovo to dievčatko zajaté, ako dievčatko u Námana. Primala, primalička podľa ľudských meradiel, ale kým to kresťan nepovie pred Bohom, som primalý, tak je definovaná aj tá najťažšia situácia ľudského života ako fundamentálna slabosť pred Bohom, keď už nemám nejakú silu. Keď človek zomiera, tak to je už taká slabosť, že už musím priznať, nemám silu, strácam silu. Jeden chirurg Michalovský povedal, keď umieral, stmieva sa. To posledné začuli z jeho úst. Bol to vyhlásený chirurg Michalovskej nemocnici a keď zomieral, zapamätali si jeho posledné slova. Stmieva sa. Prichádza tma. A keď kráčaš prahlbinou, údolím tieňou smrti, tak máš jedinú možnosť povedať, som primalý, ruku si kladiem na ústa, Pane, ty prehovor, zjaveným slovom. Už chcem prijať tvoje svetlo a tvoju pravdu. A tak je tento záver pre nás. Keď vy dobrý počet zo svojej nádeje vydáte, aj ja s vami, ako Náman počul od toho dievčatka, tak už budete na tom správnom mieste stať ako praví Boží bojovníci s tým pravým mečom. Takže záver už posledná bodka, ruku si kladiem na ústa, má povedať človek, ktorý hovoril veľa múdrych rečí, lebo aj Job to takto priznal, raz som hovoril, ale už neodpoviem, aj druhý raz, ale viac neurobím. Ty mi, Pane, daj odpoveď. Ja už nemám tie posledné odpovede. Takže som primalý, ja nič nemôžem, a už mariť pravdu nechcem. Už nechcem Božiu pravdu znevažovať. Takže prosba znie na záver takto. Pane, ďakujeme ti za toto posolstvo, za túto pravdu tvojho zjaveného slova. Posveď nás, prosím, do tejto služby a tak, ako je v Jánovi, napísané v 17. kapitole vo veľkňazskej modlitbe, tvoje slovo je pravda. Posveď nás v tej pravde, Pane. Amen. Pane, každý človek jedného dňa, ktorý teba hľadal naozaj úprimne, bude môcť vyrieknúť, uznávam, tak ako Job v 42. kapitole v 2. verši, že ty všetko môžeš a nejaký tvoj zámer nemožno prekaziť. Pane, nechceme už zastierať tvoju radu, ale práve naopak, ako to Námanovo dievča alebo dievča zajaté u Námana. Chceme v čase, ktorý určíš, jasne a jednoznačne vysloviť svoje vyznanie viery. Existuje zjavené slovo živého prítomného Boha, ktoré je zvestované v cirkvi Kristovej. Choďte vy, ktorí hľadáte spásu a vyslobodenie z úzkosti, depresie, malomocenstva tam, kde takéto slovo zaznieva. A tam budete môcť po takomto živom dotyku živého slova prežiť vyslobodenie. Náman napokon sa podvolil tomu a 7-krát sa ponoril do rieky Jordán. My sa tak máme ponoriť v tom poslušnom, pokornom spôsobe prijatia tvojho slova do jeho hĺbok. A tak sa majú ponoriť aj tí, ku ktorým pôjdeme im zvestovať tento tvoj zámer. Prijmite slovo zjavené, slovo živého vzkrieseného Pána a nechajte sa osloviť tým, čo vám povie. Poď za mnou. A keď poď za mnou zaznie ktorémukoľvek človeku, tak v tom poď za mnou znamená vojdi do mojej lásky a do mojho odpočinku. Pretože čo ti chcem dať, to je odpustenie, milosť, vernosť, láska, spravodlivosť a pokoj. Takže, Pane, keď pôjdeme za Tebou a Ty, ku ktorým nás pošleš, to od nás príjmu a tiež pôjdu za Tebou, tak budú môcť vojsť do Tvojho odpočinku a budú zbavení každého malomocenstva, nepokoja a všetkých úzkostí. Tak nech je nad nami a nad tými, ku ktorým pôjdeme, Tvoje meno vyvýšené. Amen.